Ar ziņām vieglajā valodā studijā Matīs Rutks. Rīgas mēra Nila Ušakova kabinetā un dzīvesvietā šodien notika kratīšana. To veica korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki. Saskaņas politiķis jeb kādus pārkāpumus noliedza. Viņš no amata neplāno atkāpties. Savukārt to atkārtoti pieprasa Rīgas domes opozīcija. Vairāki politiķi šo mērķi atbalsta. Vēl Latvijā likvidēja divas marihuānas audzētavas. Tās atrada valsts ieņēmumu dienests. Tā darbinieki atņēma 23 kilogramus šīs vielas. Piecas personās ir aizdomās turētuja. Vēl Latvijā sešās Rīgas ielās nekaisīs preclīdes materiālus. Tajās no rītdienas tikai tīrīs sniegu. Eksperiments notiks Grostonas, Krāsotāju, Aizsaules, Kuldīgas un Bukaišielā. Par to informēja Rīgas domē. Ārzemēs opozīcijas līderis Huans Gvaido nedrīkst izbraukt no Venecuēlas. Tā lēma augstākā tiesa. Politiķim arī nav pieeja bankas kontiem. Pret Gvaido notiek izmeklēšana. Vienlaikus viņš aicina iedzīvotājus uz protestiem. Tādējādi politiskā krīze Venecuēlā turpinās. Vēl ārvalstīs migrantus no kuģa Sea-Watch 3 izlaidīs Itālijā, apstiprināja premjers Giuseppe Conte. Uzklāja aptuveni pusmēnesi atradās 47 cilvēki. Viņus uzņēma Lībijas piekrastē un vēl otrpus okeānam. Amerikas Savienotajās valstīs būs spēcīgs sals. Gaisa temperatūra vietām būs zem mīnus 30 grādiem. Augstums jau 5 cilvēkiem atņēma dzīvības. Vairākas valsts iestādes slēdza. Tik tālu ziņas. Vieglajā valodā ar tām studijā bija Matīs Rutks un vēl turpinājumā par sinoptiķu prognozēm. Valsts vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, ka Rīgā pat laban ir 0 grādu, pušlēns dienvedu vējš, atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaismitrums 80%. Šonakt Latvijā gaidāms neliels sniegs, vietām veidosies migla un sārma. Gaisa temperatūra naktī būs mīnus 4, mīnus 9 grādi, zemskaidrām debesīm dažviet mīnus 16 grādi. Rītdienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Vietām uzspīdēs saule. Putīs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra rīt būs no 0 līdz mīnus 5 grādiem. Arī Rīgā diena būs bez būtiskiem nokrišņiem. Starp mākoņiem galvaspilsētā arī parādīsies saule. Putīs lēns austrumu puses vējš un gaisa temperatūra rītdienā Rīgā būs mīnus 2, mīnus 3 grādi.